Qalampirdagi gapiramiz. 1-iyunda boshlab urush qatnashchilari va nogironligi bo'lgan shaxslar yolg'iz keksalarga har oyda oziq-ovqat va gigiyena vositalari xaridi uchun ularning pensiya va nafaqalariga 270 ming so'm miqdorida ustama tayinlanadi. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev ehtiyojmand aholining ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirish chora-tadbirlariga bag'ishlangan yig'ilishda aytib o'tdi. Bundan tashqari ularning kiyim-kechak xaridi uchun har yili 4 million so'mdan kompensatsiya to'lash tartibini joriy etiladi. Bunga qo'shimcha ravishda viloyat, tuman va shahar hokimlariga mahalliy byudjetlar, daftarlar jamg'armalari va saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari hisobidan bu savobli ishning qamrovini kengaytirish topshirildi. Prezident nogironligi bo'lgan ehtiyojmand aholini qo'llab-quvvatlash tizimi yanada kengaytirilishini ta'kidladi. Jumladan 1 maydan boshlab nogironligi bo'lgan fuqarolarni ishga olgan korxonalarga 6 oy davomida har bir bunday xodim uchun 400 ming so'mdan subsidiya beriladi. O'zini o'zi band qilgan va hunarmandchilik bilan shug'ullanadigan nogironligi bo'lgan shaxslarga asbob-uskuna va mehnat qurollarini xarid qilishga subsidiya ajratiladi. Ular kasb-hunarlarga davlat tomonidan o'qitiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.